Татарстанда автомобильләргә газ тутыру өчен 10 компрессор станциясе файдалануга тапшырылды. Алар Казан, Түбән Кама, Әлки, Апас, Лаеш, Менделеевский, Петрәч һәм Тукай районнарында урнашканнар. Станцияләрне эшләтеп җибәрү тантанасы видеоконференция элемтәрәҗемендә Санкт-Петербургтагы Газпром җәмгыяте офисыннан үткәрелде. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов һәм Газпром җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Виталий Маркелов катнашты. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, «Газпром» Татарстан Республикасының стратегик партнеры. Газ мотор ягулыгы базары «Газпром» компаниясе белән уңышлы хезмәттәшлек итүнең иң ачык мисалларының берсе. 2013 елда әлеге базарны үстерү программасын эшләтеп кенә җибәргән вакытта Татарстанда 11 газ заправкасы бар иде. Бүген инде аларның саны 38 дип ассызыклады Татарстан президенты. Бүген республикабыз газ мотор ягулыгында эшләүче техниканы куллану буенча Россия субъектлары арасында лидерларның берсе. 2013 елда республикада табигый газны мотор ягулыгы сыйфатында куллана торган 500-гә якын транспорт чарасы булса, бүгенге көндә техника паркы 7000 берәмлектән артып киткән. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов рәислегендә Татарстан Республикасы инвестиции венчур фонды попечителләр советының киңәйтелгән утырышы узды. Чара Корстен комплексы мәйданчыгында булды. Рөстәм Миннеханов Татарстанда венчур бизнесына ярдәм итүләре һәм киләчәктә уртак эш юнәлешләре буенча фикер алышу мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерде. Бүген безнең уңышлы хезмәттәшлегебез нәтиҗәсендә Татарстан Республикасы инновацияләр җәлеп итү үзәге. Без ел саен Россия венчур форумы шулай ук Татарстан Республикасының 50 иң яхшы инновация идеясе һәм идея 1000 бәйгеләрен уздырабыз. Ә иң перспектив инновация компанияләре акселерация программасын үтә дип ассызыклады Татарстан президенты. Ул билгеләп үткәнчә, пандемияга карамастан фәнни проектларга ярдәм итүнең әлеге инструментларына эшләүчеләр һәм галимнәр ягыннан ихтыяҗ артагына бара. Икенче ел рәттән 50 идея конкурсында катнашучылар саны арта. Шуңа күрә әлеге ярдәм чараларын гамәлгә ашыру киләсе елда да дәвам итәчәк дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Утырыш ахырында Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм фәнни техник өлкәдә предприятиеләрнең кеше формаларын үстерүгә ярдәм итү фонды учреждениесе арасында үзара хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документка Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов һәм фондның генераль директоры Сергей Поляков кул куйды. Килешү фәнни техник өлкәдә кеше эшкуарлык ярдәм итүгә һәм Татарстан Республикасы социаль-икътисади үсешенең нәтиҗәлелеген арттыру максатларында фәнни инновацион проектларны гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән. Биектау тимер юл станциясе бистәсендә Үзәк район хастаханәсе сырхауханәсе ачылды. Яңа сырхауханә белән Биектау районы халкын Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тәбрикләде. Күптән сырғылар бейік таулылар, Қазан білән генеше яшейбіз, әуізібізді аппаратуры да жетмей урында аз деп. Федераль программа негізінде Татарстан президенті Рүстәм Миннеханов ярдәме білән бинаны ашып жіберәбіз деді. Ол сырхауханы әтізілішіне 350 миллион сумға яқын оқша тұтылған хабар итті. Биектау районының табиблар белән 95%-ка тәэмин ителгәннәрен искәртте. Бүгенге шартларда бу яхшы күрсәткеч. Без ак халатлы кешеләргә ковид шартларында куркыныч, кыю, җитди эшләре өчен рәхмәтлебез, диде парламент җитәкчесе. Фәрит Мөхәммәтшин табибларның кешеләрне прививка ясатырга үгетләүләрен сорады. Татарстанда 2 миллионнан артык кеше вакцинацияләнгән, ә калганнары йоктыра алуына борчылып, киренке хәлдә йөриләр. Сезне табибларны тыңласыннар иде, диде. Яңа сырхауханы сәләмәтлек саклау тармагында беренче звеноны модернизацияләү программасы кысаларында төзелгән. Анда яңа модельдәге КТ, рентген аппаратлары, маммографлар, УЗИ стоматология җайланмалары кайтарылган. Медицина учреждениесе 124 торак пункттан 52683 кешене кабул итәчәк, 61 табиб һәм 68 шәфкать туташы хезмәт күрсәтәчәк. Россия дәүләт теркәүе кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе тарафыннан гараж амнистиясе буенча 540-тан артык күчемсез милек объекты теркәлгән. Алар 408 гараж һәм 133 җир кишәрлеге. Бу турыда Татар-Информдагы матбугат конференциясендә Росреестрның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Лилия Бурханова сөйләде. Гараж амнистиясе шәһәр төзелеше кодексын гамәлгә керткән түзелгән гаражларны гына түгел, ә алар астындагы җир кишәрлекләрендә судсыз һәм бушлай теркәргә мөмкинлек бирә. Милек хукукын рәсмиләштерүнең гадиләштерелгән тәртибеннән файдалану өчен гражданга гариза һәм тиешле документлар белән күчемсез милек объекты урнашкан урындагы җирле үзидарә органнарына мөрәҗәгать итәргә кирәк, диде ул. Нәкъ менә башкарма комитет җир участогы бирү турында карар кабул итәргә һәм документларны Росреестрның Татарстан идарә җибәрергә тиеш. Гараж амнистиясе Чаллы һәм Казан шәһәрләрендә, Әлмәт, Чистай һәм Нурлат районнарында яшәүчеләр арасында популяр, диде спикер. 2021 елда җәлеп ителгән чаралар ярдәмендә Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең Зәкәт хәйрия фонды 160 авыру бала һәм өлкәннәр өчен техник чаралар сатып алу һәм реабилитацияләү өчен акча түләгән. Фонд Рамазан ае чорында тәрбияләнүчеләргә аеруча актив ярдәм итә. Быел акция кысаларында 21 баланы реабилитацияләү өчен акча җыелган. Ел нәтиҗәләре буенча Корбан гаетендә ит, азык-төлек пакетларын һәм гышыр садакасы рәвешендәге азык-төлек ярдәмен 5000-дән артык аз керемле гаилә, инвалид балалары булган, тулы булмаган гаиләләр һәм өлкән яшьтәге ялгыз кешеләр алды. Моннан тыш, ел дәвамында мохтаҗлар сорауы буенча гомуми авырлыгы 9 тонна булган азык-төлек җыелмаларын тагын 1,5 мең кеше алган.